Prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes taip pat eisime apie 1026 kanono, kurį praeitoje laidoje nepabaigėme aiškintis, bet dar praeitoje laidoje buvo gydytojos Laimos paminėjimai apie sisteminį ligų sąrašą ir ten esančius šifrus ir apibrėžimus. Nepatingėjau atsinešti tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikaciją 10-ąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. Taip vadinama Australijos modifikacija TLK-10AM – sisteminis ligų sąrašas. Gydytoja Laima minėjo praeitoje laidoje, kad ten yra po šifrais aiškiai apibrėžtas homoseksualizmas. Tokio apibrėžimo dabar neaptikau. Iš tiesų F64 tai yra lyties tapatumo sutrikimai. Transseksualumas, dvilypis transvesticizmas, lyties tapatumo sutrikimas vaikystėje, kiti lyties tapatumo sutrikimai, nepatikslintas lyties tapatumo sutrikimas. Čia po F64. Dabar po F65 tai yra seksualinio pasirinkimo sutrikimai. Fetišizmas, fetišinis transvesticizmas, egzibicionizmas, vojerizmas ir ateina pedofilija. Taip, pedofilija yra pabrėžta F65.4. Čia jau visiems aišku. Toliau, sadomazochizmas, daugybiniai seksualinio pasirinkimo sutrikimai. Kiti seksualinio pasirinkimo sutrikimai, nepatikslintas seksualinio pasirinkimo sutrikimas. Galų gale daktarė Laima minėjo 66.2. Taigi po 66 šifrų yra psichologiniai ir elgesio sutrikimai susiję su seksualinė raida ir orientacija. Seksualinio brendimo sutrikimas. Egodistoniška seksualinė orientacija. Ir daktarės minėtas F66.2, tai jau gal jos žiniomis ir buvo kažkada įrašytas homoseksualizmas. Dabar tokio įrašo nėra. Tik tai seksualinių santykių sutrikimas. Lyties tapatumas ar seksualinė orientacija, heteroseksuali, homoseksuali arba biseksuali sukelia sunkumų užmezgant ir palaikant santykius su seksualiniu partneriu. F66.2. Ir paskui kiti psichoseksualinės raidos sutrikimai, nepatikslintas psichoseksualinės raidos sutrikimas ir po to eina F68 kiti suaugusių jų asmenybės ir elgesio sutrikimai. Taigi australietiškame variante, kurį dabar naudoja visi nuo 2008 metų Liepos 1, homoseksualizmas nėra įvardintas kaip liga. Kaip liga. Nėra įvardintas homoseksualizmas. Pedofilija tikrai taip, bet ne homoseksualizmas. Tai yra civilinė klasifikacija. Apie ką sako bažnyčia to klausimu, mes visi puikiai žinome. Mus pasiekė esame žinutė, prašom.
Marius iš Šiaulių. Ar galima per mišes, kai jos vyksta, eiti iš pažinties?
Ypatingas klausimas ir čia iš šito klausimo neaišku, pas kokį kunigą, ar pas tą, kuris atnašauja šventųjų mišių auką Mariau? ar pas tą kunigą, kuris klauso šventų mišių metu išpažinčių. Paprastai švenčiama Eucharistija ir visi ateina pasiruošę šventoms mišioms ir komunijos priėmimui. Kur yra du ar daugiau kunigų, tai vienas gali klausyti iš pažinčių, kitas gali atnašauti šventųjų mišių auką. Tačiau kiekvienoje bažnyčioje prieš mišes kunigas klauso iš pažinčių. Ir iš pažinčių klausyti kunigas privalo skirti tiek laiko, kiek reikia. Be 10. Kažkuri valanda, kai kažkuria valanda turėtų prasidėti mišios, dar ateina žmogus, penitentas, kuris ilgesnį laiką nebuvęs išpažinties. Ir jo išpažintis trunka ten 20-30 minučių. Taip, kunigas jo klauso. Žmonės susirinkę, dairosi į laikrodį. Greičiau tu klebone barškink ten tą klausyklą ir eik mišių laikyti, ko tu čia terliojasi su žmogum. O kunigas mato reikalą ir klauso išpažinčių. Arba tos išpažinties, kuri, jeigu kunigas sakys, aš atlaikysiu mišias ir ateisiu į klausyklą, tai tu to žmogaus, to penitento nematysi ir su jokiais pyragais daugiau nepriprašysi į bažnyčią. Kunigas skiria tokiam asmeniui laiko tiek, kiek reikia. Mišios nepadės. Tegul žmonės palaukia. Vienas variantas. Kitas variantas, aišku, toks neleistinas, kai tas pats kunigas pradeda mišes ir yra diakonas, kuris skaito skaitinius, evangeliją, sako pamokslą, visuotinę maldą ir taip toliau. Kunigas gali sėdėti klausykloje ir jeigu prie jo kas nors prieina, sako, kunigė nori išpažinties, ko jis negali išklausyti. Tai aišku, neleistina, bet paprastai kartais taip ir atsitinka. Tai Mariau, bet jeigu eini per mišes išpažinties, nedalyvauji pilnai mišių aukoje. Kas yra dvasinė žala? Taip, galima. Bet tai nėra pilnas dalyvavimas. Ar skaitinio neišgirstu, ar aukojime nedalyvauju, arba pakilėjimą praleidžiu tokiu būdu eidamas iš pažinties. Tačiau tai yra vyksta normaliai, legaliai ir kunigas laiko prie altoriaus mišes, kiti eina per visas mišes iš pažinties pas kitą kunigą arba pas kitus kunigus, ypatingai didesnių švenčių proga. O mes prie 1026 apie reikalavimus šventinamiesiems. Jeigu šventimams yra laisvės trūkumas, kuris priveda prie intencijos neturėjimo, tada šventimai negaliojantys. Jei yra deramos laisvės trūkumas ir intencijos trūkumas tam, kuris priima šventimus, tada šventimai negalioja. Tokiu būdu asmuo turėtų būti priskiriamas pasauliečiams. Dievo kultų ir sakramentų kongregacija 2001 metais spalio 16 diena. Jei prievarta ar didelė baimė neišskiria intencijos, nepadaro žalos intencijai, šventimai galioja. Tai gali būti, pavyzdžiui, 17 metų kanonų teisės kodeksas 214 kanonas. Dar dokumentai iš 1931 metų birželio 9 dienos. Šiuo atveju, jeigu intencija yra, šventimai galioja, bet galima prašyti dispensos nuo įsipareigojimų. Prašyti. Ir šitas prašymas nėra deklaracija, o malonė, kuri gali būti duodama dėl sielovadinių motyvų. Dar visa eilė dokumentų po to išėjo 1964 vasario 2 per grabnyčias dėl šventimų ir įsipareigojimų priėmus šventimus. 1967 birželio 24 joninės procedūra supaprastėjo ir išsiplėtė priežasčių sąrašas dėl šventimų disponavimo. 67 žolinė rugpjūčio 15 liečianti aukštesnius šventinamuosius. 69 gruodžio 3 plus 72 birželio 26 papildė sąrašą. Toliau dokumentas 80 metais spalio 14, 88 birželio 28, 2001 spalio 16. Dar visa eilė dokumentų. Kaip ir 1917 metų kanonų teisės kodeksas 2352 nustatė bausmę dėl prievartos, jei kas verstų asmenį priimti šventimus dėl prievartos ar didelės baimės. Dabartinis kodeksas normina šiuos reikalus 1389. Du paragrafai. Tas, kuris piktnaudžiauja bažnytinę valdžią ar pareigomis, turi būti baudžiamas pagal veiksmo ar neveikimo sunkumą, neatmetant ir pareigybės atėmimo. Nebent tokiam piktnaudžiavimui jau būtų nustatyta bausmė įstatymu ar įsakymu. Antrasis paragrafas. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios, tarnystės ar apeigų veiksmą, tuo padarydamas žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Tai 1026 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 756. 1026 fiksuojame. Šventinamasis privalo turėti reikiamą laisvę. Visiškai neleistina, ką nors, bet kokiu būdu ir dėl bet kokios priežasties versti priimti šventimus arba sulaikyti kanoniškai tinkamą kandidatą nuo jų priėmimo. Kitas 1027 kanonas. Siekiantieji diakonato ir kunigystės turi būti rūpestingu parengimu išugdyti pagal teisės normą. Rūpestingu parengimu išugdyti. Galim pasižiūrėti į 232-64. Išventintieji tarnautojai arba dvasininkai. Nuo 232 iki 264. Dėl laikos tokos neskaitysime, bet 232 taip. Bažnyčia turi pareigą bei savą ir išimtinę teisę ugdyti šventosioms tarnystėms skiriamus asmenis. Tai va, turi pareigą, savą išimtinę teisę ugdyti. Ne valstybė, ne tikintieji, bet pati bažnyčia. 1027 dar iliustruoja 1032, o taip pat apaštalų sosto ir vyskupų, to krašto vyskupų konferencijos nutarimai. Pasižiūrėkime į 1032. siekiantieji kunigystės gali būti pašventinti diakonais, tik baigę 5 metų filosofijos ir teologijos studijų kursą. Pasibaigus studijoms, diakonas prieš priimdamas kunigystę vyskupo arba kompetentingo aukštesniojo vyresniojo nustatytą laikotarpį turi dalyvauti sielovadoje, naudodamasis diakono šventimais. Trečias. Siekiančiajam nuolatinio diakonato šie šventimai gali būti suteikti tik baigus ugdymo kursą. Tai šie kanonai iliustruoja 1027 apaštalų sosto vyskupų konferencijos nuorodų reikia be abejo paisyti. Rytų kanonuose atitikmuo 758, pirmas paragrafas, ketvirtas numerėlis. 1027 pabaigėme, fiksuojame. Siekiantieji diakonato ir kunigystės turi būti rūpestingu parengimu išugdyti pagal teisės normą. 1028. Diecezinis vyskupas ar kompetentingas vyresnysis turi pasirūpinti, kad kandidatai prieš jiems suteikiant kuriuos nors šventimus būtų tinkamai išmokyti to, kas susiję su šventimais ir jų pareigomis. Šis rūpestis gula ant vyskupo pečių, kad kandidatai šventimams, tiek diakonatui, tiek kunigystei, būtų pamokyti apie pačius šventimus ir žinotų pareigas, kylančias iš šventimų. Dabar gal žvilgti reikime į 102 dėl kandidato gyvenamos vietos, kur jis, kandidatas, gyvena. Buveinė įgyjama esant kokios nors parapijos ar bent jau vyskupijos teritorijoje, kai ketinama, jei niekas iš ten neatšaukia, pasilikti visam laikui arba kai išgyvenama toje vietoje visus 5 metus. Antrasis. Laikinoji buveinė įgyjama būdant kokios nors parapijos ar bent jau vyskupijos teritorijoje, kai ketinama, jei niekas iš ten neatšaukia, pasilikti 3 mėnesiams, ar kai išgyvenama toje vietoje 3 mėnesius. Buveinė arba laikinoji buveinė esanti parapijos teritorijoje vadinama parapinė, o vyskupijos teritorijoje, nors ir ne parapijoje, vyskupinė. Čia buvo apie buveinę ir laikinąją buveinę, kad kandidatas žinotų, kuriam ordinarui, kuriam vyskupui pagal gyvenamą vietą jis yra pavaldus. Dabar vyskupas arba kompetentingas šio asmens vyresnysis pareigas vykdo pasitelkdamas savo bendradarbius. Visų pirma, rektorių ir kitus auklėtojus. 260 kanonas mums ateina į pagalbą. Vykdydami savo pareigas, visi privalo paklusti rektoriui, kuriam priklauso rūpestis kasdieniu seminarijos valdymu pagal kunigų ugdymo programos ir seminarijos reglamento normas. Čia kalbama apie rektorių, seminarijos rektorių, bet ne rektorių bažnyčios ar koplyčios. 260. Na, rektorius pasitelkė savo misijai vykdyti kitus auklėtojus. Buvo ir anksčiau dvi instrukcijos tuo klausimu. 1930 metais gruodžio 27, 1931 gruodžio 1. Kai buvo įsakyta kandidatams parašyti savo ranką ir su priesaika patvirtinti, kad žino pareigas, kurias jam uždės šventimai į diakonatą arba kunigystę. Šita mintis priminta 1997 metais lapkričio 10 dieną, kad šventinamasis privalo patvirtinti, kad žino prisiimamas pareigas. Kad tapęs kunigu jis nesakytų, o šito nežinojau. Arba šitas man buvo neaišku. Jam viską privalo išaiškinti. Rytų kanonuose 1027 atitikmens nėra, tačiau reikėtų žvilgterėti į 355 ir 758 pirmąjį paragrafą, ketvirtą numerėlį. 1028 fiksuojame, pasiaiškinome. Diecezinis vyskupas ar kompetentingas vyresnysis turi pasirūpinti, kad kandidatai prieš jiems suteikiant kuriuos nors šventimus būtų tinkamai išmokyti to, kas susiję su šventimais ir jų pareigomis. 1029. Šventimai turi būti teikiami tik tiems, kurie išmintingu savo vyskupu ar kompetentingo aukštesniojo vyresniojo sprendimu viską įvertinus turi tvirtą tikėjimą, vadovaujasi gera intencija, yra tinkamai išsilavinę, turi gerą vardą, laikosi doros ir pasižymi dorybėmis bei kitomis fizinėmis ir psichikos savybėmis, atitinkančiomis būsimų šventimų kilnumą. Dieviškasis pašaukimas tai yra svarbiausia speciali charizma teikiama dovanai, bet ne pačiai pašauktojo naudai. Ne pačiai pašauktojo naudai, o mistiniam Kristaus kūnui arba bažnyčiai. Apie šitokius dalykus teisė nesvarsto. Apie charizmą, dovanas, pačiam asmeniui ir taip toliau. Bažnytinė teisė svarsto, kaip girdėjote, apie tai, kam šventimai turi būti teikiami ir kad jie būtų tinkamai išsilavinę, turėti gerą vardą, laikytis doros, pasižymėti dorybėmis ir kitomis fizinėmis ir psichikos savybėmis. Kompetentingas pažinti šiuos dalykus yra atitinkamai vyskupas, jei kandidatas tarnaus vyskupijoje, vyskupo priežiūroje, arba atitinkamai vienuolyno vyresnysis, kuriam diakonas arba kunigas bus šventinamas. Galima žvilgterėti į 1016 kanoną. Kalbant apie diakono šventimus tų, kurie nori būti priskirti dvasininkams pasauliečiams, savas vyskupas yra vyskupas tos vyskupijos, kurioje kandidatas turi buveinę. Arba vyskupijos, kuriai kandidatas ketina pasiaukoti. Kalbant apie pasauliečių dvasininkų kunigo šventimus vyskupijos, kurioje kandidatas buvo inkardinuotas diakonato šventimais vyskupas. Ir dabar žvelgsime jau 102. Mes perskaitėme apie aišku gyvenamą vietą, pastovę arba laikiną gyvenamą vietą. Dar galim paskaityti 103. Kanoną, kuris mums čia iliustruoja svarstymą. Vienuolinių institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų nariai buveinę įgyja toje vietoje, kur yra namai, prie kurių yra priskirti, o laikinąją buveinę ten, kur būna, pagal 102 kanono 2 paragrafo normą. Ta jau girdėjome. Dabar 1007. Kiekvienam tiek dėl buveinės, tiek dėl laikinosios buveinės tenka savas klebonas ir ordinaras. Klajūno savas klebonas ir ordinaras yra vietos, kurioje šis tuo metu būna klebonas ar ordinaras. Asmens turinčio tik vyskupinę buveinę ar laikinąją buveinę savas klebonas yra klebonas tos vietos, kur jis tuo metu būna. Dabar galim pasižiūrėti dar į 134 kanoną. 134.3. Kas kanonuose tiksliai priskirta dieceziniam vyskupui vykdomosios valdžios srityje, suprantama, kad priklauso vien dieceziniam vyskupui ir kitiems jam prilygintiesiems, išskyrus generalinį ir vyskupo vikarą, nebent jiems buvo duotas specialus įgaliojimas. Mums paskambino, prašom.
Alvydas iš Vilniaus.
Taip, klausom.
Norėjau paklausti teologijos daktarą tokį pastebėjimą. Jūs labai puikiai kalbate, dėstote apie bažnytinės teisės, reiškia turi kalbos dovaną, tai reikalas toks. 1848 metais dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo įvyktas paskutinis autodafė, reiškia sudeginimas ant laužo. Yra dokumentuota. Ir toliau viso, reiškia, šventoji Romos bažnyčios inkvizicija 12 milijonų taip dokumentuota yra sudeginusi. Reiškia, o dabar apie, dar antras toks pastebėjimas, dabar holokausto apie 6 milijonus gestapo ten taip pat sunaikino, bet tai paskui dabar surado naujasis duomenys, lyg tai 3 milijonai subiskių ir niekas nesuka galvos kažkodėl dėl bažnyčios nusikaltimo. Čia dėl holokausto labai intensyviai visokias vykdomi tokie tyrinėjimai ir panašiai. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti? Ačiū.
Alvydai, nelabai manau, kad paskutinis sudeginimas buvo tik tai 1848 uždokumentuotas Lietuvos teritorijoje. Mano supratimu, ne tik Treblinka buvo, bet degino čia ir vėlesniais laikais. Taip kad čia Kėdainiuose kremuoja ir po šiai dienai, bet jau jie yra paprastai numirę. O jeigu letargo miegas, tai vėl klausimas. Dabar bažnyčia su visais tais 12 milijonų. Klausimas, ar inkvizicijos laikais buvo 12 milijonų gyventojų iš vis Europoje? Toks man keistas klausimas. Ir tai jau buvo bažnyčios atsakyta į tą dalyką. žodžiu, tai daugiausiai buvo karalių reikalas. Bažnyčia inkvizicija, tai ir yra inkviesko inkviescerė. Tyrimas. Daro tyrimą. Apie tai, apie raganavimus, apie visokius bambalekus, šakar makar. O karalius sako, nu tai šitos balandėlius ateik čia nais. Ateik čia nais, reiškia, ir juos bausdavo. Bet tai karalius teismas, kur buvo pagrindas inkvizicijos dokumentai. Inkvizicija daro tyrimą ir mato, kad tikrai ta žmogus padarė tą nusikaltimą. Ir bažnyčia dažnai nebausdavo, netgi daugiau nebausdavo. O vat karalius tada pasima šitas bylas ir žiūri, aha, Fernandesai, ateik čia nais. Va tau laužas, dabar susinešk malkyčių ir būsi čia pririštas. Ir į tuos dalykus reikia žiūrėti ne iš 21 amžiaus perspektyvos, bet iš tų laikų, kada tas vyko. Dabar su holokaustu. Holokaustas, aišku, opi tema, reiškia, čia AMB buvo pasakęs, kad atsiprašome, šia žydšaudžių tauta, su kuo aš tikrai nesutinku. Mes nesam žydšaudžių tauta, mes irgi esam aukos. Bet 6 milijonų mums lietuviams niekas neprisabačins, nepripajuos šitų dalykų. Jūs pažiūrėkit Jedvašeme. Aiškia, užeini muziejų, pirmoji eiliai, žinoma, didžiausi holokausko vykdytojai yra lietuviai. Impulevičius Ern ir kompanija, ir Paneriuose fortas, ir Vilniui fortas, ir Šiaulių fortas, ir getas Kaune, ir getas čia, getas tenais. Nebuvo Lietuvai tų 6 milijonų nužudyta, nors kad ir vienas žydas būtų nužudytas, mums būtų gėda užtraukta. Iš kitos pusės pasižiūrėkime, kiek gelbėjo žydus. Neseniai buvau nuvykęs į knygų mugę, pasivarčiau. Reiškia, žydų gelbėtojų sąrašas. Nu, nepilnas jisai. Dar ne visi žinome. Žydų gelbėja žydus asmenys. Ne visi ten surašyti. Ir kad sakyti, kad Lietuva yra žydšaudžių kraštas arba šalis, tikrai labai drąsu. Kiek lietuviai yra išgelbėjo žydus, kiek jie gavę pasaulio tautų teisuolio vardą. Ir didelė dauguma po mirties. Ir tai buvo ne vien pasauliečiai. Tai buvo ir vienuoliai, vienuolės, ir kunigai, kurie gelbėjo, reiškia. Tai čia galima kalbėti be krašto, be krašto, pavyzdžiui, visus. Ten tuos, tarkim, reiškia, gimusius po Dovido žvaigžde pastato prie sienos ir kviečia kleboną. Ar pažįsti šitos, ar jie yra katalikai? Nu, tas mato, kad čia konkretų žydai yra. Bet jis sako, žinai, va tas su šlapiu klynu, tai yra tikrai katalikas. Tai vokiečiai išveda iš rikiuotės. Kas dar tavo katalikas? Nu, dar šitas katalikas. Nu, ir taip vardina visus, jisai negali pasakyti klebonas, kad visi yra katalikai. Tad nors bent kurį ištraukia iš kilpos, iš to švino pliūpsnio. Ir paskiau kiti mato, aha, klebonas dalyvavo sušaudant žydus, svolačius, paškustvą, pakartį reikia už geros vietos, kad jis daugiau nedalyvautų. O jis to būdu gelbėjo žydus šitaip. Bet dabar jau šaukštai po pietų ir niekas nepasakys. Nieko. O tada šitie šlapiklinai po to tapo aukštais partiniais darbuotojais ir kaip buvo ankšta kunigam, tai dar kartais jie ir kokios bažnytėlės neuždarė, sako, ai šitą lūšnelę palikim, tegu čia tas kvėpsi, kol numirs. Tai buvo visai nelengvi laikai. Ir taip sakyti, čia 12 milijonų inkvizicija padėjo į vietą, arba 6 milijonai holokausto, čia mums sarmata dėl bent vieno nužudyto žydo. Bet mes irgi buvom aukos. Tai toks būtų atsakymas, Alvydai. Na, turim dar mes, nieko jo mes čia neturim, reiškia, jums ta bažnytinė teisė neįdomi, žiūriu, ir čia reikės kažką kitaip galvoti. Pabandykim dar pasakyti, priminta tenais, reiškia, dieviškasis pašaukimas toksai, ir galbūt dar perskaitykime 1018, čia tas irgi prie mūsų 1029 kanono prisiskiria kaip iliustracija. Pirmas paragrafas. Siunčiamuosius raštus pasauliečiams dvasininkams gali išduoti savas vyskupas, apaštalinis administratorius ir vyskupijos administratorius sutikus konsultorių kolegijai, apaštalinis provikaras ir proprefektas su tarybos, apie kurį kalbama kanonuose, sutikimu. Tai va šitie turi teisę išduoti raštus šventinamiesiems. Jie, būtent arba vyskupas, arba aukštesnysis, vyresnysis priimantis sprendimą, bažnyčios vardu šitą sprendimą priima. Ir priima sprendimą su moraliniu tikrumu, kad tas ir tas turi intencija, yra laisvas, be prievartos, bus naudingas tarnauti bažnyčioje. Aišku, turi tvirtą tikėjimą. Tai yra kredo išpažinimas. 1989 gegužės 18 dieną Jonas Paulius II tą kredo įvedė, patvirtino, kad visi užimantys pareigas jį sakytų su prievarta. Toliau vadovaujasi gera intencija, būtent to, ko nori bažnyčia. Pastorės Dabo Vobis iš 1992 metų kovo 22 dienos. Laikas išseko, prie kitų minčių kitoje laidoje. Ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.